22 березня, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Антимонопольний комітет звітуватиме про картельну змову на ринку нафтопродуктів, чи подешевшає бензин.
Антимонопольний комітет зараз звелився до того, щоб штрафувати трьох найменше захищених трейдерів, а ціни як були, так вони і залишаться.
Що обговорюватимуть на міжпарламентській асамблеї парламентарів України, Польщі та Литви?
Співпраця трьох парламентів стосовно євроінтеграції, виборчому законодавству, сприянню інвестицій.
І про що пише свіжа українська преса?
В Україні останнім часом нестримно дорожчають не лише продукти, а й депутати.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Проти колишнього президента Леоніда Кучми порушено кримінальну справу в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Очікується, що сьогодні про це публічно оголосить перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Про це інформує «Українська правда» з посиланням на два непов'язаних між собою джерела з вищих ешелонів влади. Водночас інформагенція «Інтерфакс Україна» з посиланням на інформоване джерело, близьке до Генеральної прокуратури, твердить, що Кучмі покинув не пред'явлені звинувачення в рамках порушеної в понеділок кримінальної справи. Сьогодні вчителі та інші працівники освітньої галузі протестуватимуть біля будівлі уряду України. Освітяни обурюються низьким рівнем життя. Сполучені Штати протягом кількох днів передадуть іншим учасникам міжнародної коаліції провідну роль в операції з виконання резолюції Ради безпеки ООН щодо Лівії. Про це заявив президент США Барак Обама і знову повторив, що лівійський лідер Муаммар Каддафі має подати у відставку. Це офіційна позиція Сполучених Штатів. Каддафі має піти. Ми маємо широкий спектр інструментів на додаток до військових зусиль для підтримки цієї політики. Сказав Барак Обама. Тим часом лівійське державне телебачення повідомило про бомбардування околиць Тріполі і вибухи на військово-морській базі в містечку Буссета, приблизно за 10 кілометрів на схід від столиці. Уряд Лівії також твердить про бомбардування щонайменше одного міста у південній частині країни. Сьогодні з пошкодженою японською АЕС «Фукусіма-1» знову виділялися дим і пара. Ситуація все ще залишається складною, та голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано заявив, що немає сумніву, що ця криза буде ефективно подолана. Водночас керівник МАГАТЕ наголосив, що роль його організації в питанні гарантування ядерної безпеки, можливо, має бути переглянута.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні ж Антимонопольний комітет України має представити результати розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів. В Антимонопольному комітеті заявляють, що мають намір оштрафувати на десятки мільйонів гривень найбільших операторів ринку. Натомість експерти зазначають, що покарані будуть ті компанії, які не зуміли захистити своїх інтересів. Натомість найсильніші гравці ринку нафтопродуктів не постраждають. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Виступаючи перед представниками малого бізнесу, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що сьогодні Антимонопольний комітет ухвалить рішення щодо компаній, які вступили в змову і практично монопольно визначили ціну на нафтопродукти. За словами голови Антимонопольного комітету Василя Цушка, штрафи у справі про збільшення роздрібних цін на бензин і дизельне паливо у період з грудня минулого року по січень цього складуть десятки мільйонів гривень. Перший заступник голови Антимонопольного комітету Юрій Кравченко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Ми плануємо прийняти рішення по справі щодо ознак антиконкурентних узгоджених дій щодо трьох основних операторів ринку. Це компанії, які працюють під відомими брендами ВОГ, ОКО і Shell.
Натомість експерти зазначають, що більш потужні компанії, які мають російське походження та контролюють більшу частину ринку, уникли проблем. Координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук вважає, що Антимонопольний комітет опинився в доволі складній ситуації через невизначеність правил на ринку та дії лобістів, а тому змушений знайти ЦАПа від Бувайла.
Ви бачите, які скрутні ситуації сьогодні знаходиться антимонопольний комітет. Скільки дзвінків вони отримують на годину з тим, щоб не чіпати жодного із гравців ринку нафтопродуктів. І зараз звели все до того, щоб штрафувати трьох найменше захищених трейдерів. А ціни як були, так вони і залишаться.
В інтерв'ю Радіо Свобода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ельдар Газізулін заявив, що урядова політика веде до зворотніх наслідків, ніж ті, що декларує влада.
Уряд намагається дійсно змусити імпортерів знизити ціни, але насправді галузева політика Мінпаливенерго, вона суперечить політиці антимонопольного комітету, тому що якраз рада експертна, вона якраз і встановлює ці рівні цін, да, тобто фактично уряд заохочує виробників, продавців до змови, щоб вони втримували ціни на певному рівні. То що це як не змова?
За словами Миколи Азарова, уряд робить все можливе для збільшення виробництва нафтопродуктів на вітчизняних нафтопереробних заводах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом в Україні скорочується видобуток нафти та газу, а управління енергетичним сектором є непрозорим і відбувається на користь окремих олігархічних груп. Про це свідчать результати моніторингу, підготованого провідним українськими експертами за сприяння Фонду відродження. Фахівці відзначають і певні позитивні кроки уряду у реформуванні цього сектору, однак вважають їх вимушеними. Між тими, перші особи держави називають розвиток паливно-енергетичного комплексу пріоритетним у своїй політиці. З подробицями наш кореспондент Євген Солонина.
За минулий рік Україна видобула 20 мільярдів кубометрів природного газу. Це майже на 1,5 мільярди кубів менше, аніж за рік до того. Перед тим видобуток блакитного палива зростав щороку. Подібна ситуація із українською нафтою, відзначає директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар. На його думку, це стало результатом недостатньої уваги влади. Він називає й інші структурні проблеми нафтогазового сектору, які виявилися за перший рік роботи нового уряду.
Це сприяння виконанню на державному рівні рішень щодо повернення газу Росукренерго, гальмування з виконанням Брюссельської декларації щодо модернізації газотранзитної системи України. Провали уряду, вони обумовлені дією внутрішніх факторів. Найпотужніший з цих факторів – це олігархічне лобі. А от досягнення уряду носять переважно вимушений характер.
Заявив керівник центру НОМОС на презентації моніторингу дій уряду в енергетичному секторі. Серед таких ефективних рішень в енергетичному секторі, до яких уряд змушували зовнішні обставини, автори моніторингу називають пуск в аверсному режимі нафтогону Одеса-Броди, вступ України до енергетичного співтовариства та підвищення цін на комунальні послуги, яке було умовою продовження співпраці з МВФ. Що ж до використання альтернативних джерел енергії, то тут позитивні зрушення, тісно переплетені із лобізмом, говорить голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик.
Непрозорість, тенденційність і особистосний фактор впливає на визначення того, хто буде вести альтернативну енергетику від імені держави.
Між тим, президент України Віктор Янукович, говорячи про необхідність залучення приватного інвестора до НАК «Нафтогаз України», назвав реалізацію енергетичної стратегії країни одним із головних пріоритетів української влади. Утім, співавтор моніторингу, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, зазначив, що така стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні повністю відсутня. А це є однією з причин того, що Україна перебуває на межі дефолту та не має іншого вибору, аніж реформувати цю галузь на вимогу МВФ, підсумовує Олександр Тодійчук. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві відбудеться міжпарламентська асамблея парламентарів України, Польщі та Литви. Представники Верховної Ради, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща планують зосередитися на гуманітарних питаннях. Утім, опозиція має бажання продовжити діалог щодо євроінтеграції та почути від європейських колег відповідні поради. Які питання на порядку денному міжпарламентської асамблеї, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Резолюції Тристоронньої міжпарламентської асамблеї впливають, хоч і згодом на формування вітчизняного законодавства, впевнена народний депутат від Батьківщини Ольга Боднар, яка є серед українських представників на міжпарламентській асамблеї Верховної Ради, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.
Співпраця трьох парламентів стосовно євроінтеграції в особі Польщі і Литви, ми маємо наших дружніх партнерів, які нас підтримують в намаганні вступити до Євросоюзу. Співпрацюємо по виборчому законодавстві, співпрацюємо по сприянню інвестицій. Така от взаємовигідна тристоронна можливість спілкуватися.
Водночас учасник міжпарламентської асамблеї від фракції Партії регіонів депутат Ірина Горіна запевнила Радіо Свобода, що під час засідання йтиметься про питання культури і мови.
Це гуманітарна складова у євроінтеграційних процесах. Все, що стосується ідентичності народів та країн, історії та пам'яті, все те, що потрібно закладати у патріотичну складову виховання молодого покоління. Те, що стосується рівня культури і перспектив розвитку. А також, що стосується фінансової складової підтримки історичних пам'яток розвитку української мови, тож асамблея, її основні питання будуть пов'язані з гуманітарним напрямком.
Не слід дивуватися розбіжностям у заявах політиків, радить директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. Зазвичай у межах міжпарламентських асамблей обговорюється широке коло питань, а реалізація їхніх рішень залежить від політичної ситуації всередині країни, відзначив політолог.
Не варто перебільшувати їх значення. Головна функція цих асамблей – це площадка міжпарламентської комунікації, обмін досвідом між парламентарями. Але я б не кидався і в іншу крайність, що це взагалі не потрібно. Для українських парламентарів є що вивчати в парламентському досвіді Польщі і Литви.
Востаннє міжпарламентська асамблея Верховної Ради Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща засідала у Литві у 2010 році. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Скільки коштує демократія у парламенті? Чому компартія провокує розкол у пропрезидентській більшості? І кому вигідне скорочення складу Верховної Ради? Більше про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Наближення парламентської кампанії знову ставить під удар дружбу комуністів і капіталістів. Як пише Ділова Столиця, партія регіонів найближчим часом може залишитися без конституційної парламентської більшості. Керівництво фракції комуністів, нарікаючи на невиконання владою взятих на себе соціальних зобов'язань, погрожує виходом з пропрезидентської коаліції. Хоча справжня причина, на думку газетярів, нова концепція виборчого законодавства, що зведе до мінімуму присутність комуністів в майбутньому парламенті. І так перехід в опозицію дозволить комуністам захистити свої електоральні позиції. В Україні останнім часом нестримно дорожчають не лише продукти, а й депутати. Як нагадує газета «День», нещодавно парламентарі дружно підтримали постанову про збільшення витрат на своє утримання майже до мільярда гривень. Демократія дорого коштує, наголосив Володимир Литвин. Хоча, як заважує видання, демократія в Верховній Раді останнім часом неабияк подешевшала. Навіть час говорити про катастрофічне знецінення. Інший дописувач газети «День», нарікаючи на часту критику діяльності Верховної Ради і мусування в ЗМІ ідеї скорочення депутатського корпусу, зауважив про зворотній бік такої ідеї. В умовах, коли партія регіонів домінує у владі та має можливості активного використання адмінресурсу, скорочення числа депутатів може призвести до узурпації влади в новому, вже урізаному парламенті. Про це наголошується в матеріалі «Чи можливе перезавантаження Ради». Після приходу до влади нової команди українська опозиція опинилася розшматованою, а відтак слабкою, стверджує газета «Голос України». Єдине, що наразі об'єднує всіх опозиційних політиків – це жорстка критика дії влади. Натомість немає ані ґрунтовних альтернативних програм розвитку, ані системного бачення реформ на противагу урядовим. Прикладом неспроможності опозиції вести реальну боротьбу стало намагання відправити відставку міністра освіти Дмитра Табачника. І хоча він не подобається політикам з різних політичних таборів і навіть декому в адміністрації президента, зараз його звільнення вже ніхто не вимагає. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 22 березня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні Всесвітній день води. Якої якості воду п'ють українці? На Донеччині закривають сиротинець «Надія» через брак коштів на харчування дітей.
Діти плачуть і не хочуть уїжджати. Душевно у них тут друзі. Знову стрес переживати.
Як комп'ютерні віруси впливають на життя людей?
За допомогою вірусів, які поширюються через інтернет, злочинці отримують контроль над мільйонами комп'ютерів по всьому світі.
І про все це відразу після новин. І зараз слово знову має Антон Шульга. Прошу.
Проти колишнього президента Леоніда Кучми порушено кримінальну справу в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це інформує «Українська правда» з посиланням на два непов'язаних між собою джерела з вищих ешелонів влади.
Сьогодні антимонопольний комітет має представити результати розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів. Сьогодні вчителі та інші працівники освітньої галузі протестуватимуть біля будівлі уряду України. Освітяни обурюються низьким рівнем життя. Сполучені Штати протягом кількох днів передадуть іншим учасникам міжнародної коаліції провідну роль в операції з виконання резолюції Ради безпеки ООН щодо Лівії. Про це заявив президент США Барак Обама. Сьогодні з пошкодженої японської АЕС «Фукусіма-1» знову виділялися дим і пара, але ситуація хоч і залишається складною, та голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкіо Амано заявив, що немає сумнівів, що ця криза буде ефективно подолана. У столиці Ємену, місті Сана, в понеділок війська на танках і бронетранспортерах зайняли ключові позиції, у той час як генерали, дипломати та лідери племен стали приєднуватися до протестувальників.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні Всесвітній день води. За даними ООН, дві третини країн світу відчувають помірну або суттєву нестачу води, перш за все придатної для пиття. Україна за водозабезпеченням посідає одне із останніх місць у Європі. Рівень забезпечення водою в Україні у 15 разів нижчий за норму, визначену Європейською економічною комісією ООН. І про якість питної води ми зараз поговоримо із екс-міністром охорони довкілля України Сергієм Курикіним. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Курикін.
Доброго ранку.
Пане Курикін, яка вода в Україні сьогодні найбільш придатна для вживання?
Я думаю, що на це питання важко відповісти однозначно, оскільки від регіону до регіону ситуація різниця. І в цілому треба сказати, що спільним є те, що в усіх регіонах України є достатньо низькою якість саме води з водогону, яку ми вживаємо щодня. І для цього є кілька причин. Ну, насамперед, проблема в тому, що вода є забрудненою побутовими і промисловими відходами, і рівень очистки цієї води, він дуже часто не задовольняє громадян і, звичайно, є надзвичайно низьким і нижчим, ніж в Європі. З другого боку, є дуже на якість води впливає також і стан українських водогонів. І на превеликий жаль, відповісти однозначно на питання, яку воду треба пити і звідки для того, щоб залишитись здоровим і працездатним, однозначно відповіді на це питання дати я не можу.
А пане Курикін, якщо людина знає, що вода, яка подається у її квартиру, є неякісною, як її найкраще очищувати? Скажімо, використовувати фільтри чи ще якісь системи очистки, або ж просто купувати воду?
Ну, використовувати воду з водогону без очищення фільтром, хай навіть найпростішим, ну, звичайно, не можна. Що стосується купівлі води, то, звичайно, тут ніби є певні гарантії, але я думаю, що кожен з нас переконувався в тому, що вода від різних, так мовити, виробників, від різних постачальників, вона також різниться за якістю і... Думаю, що далеко не завжди санітарні служби здійснюють достатньо надійний контроль. Крім того, треба сказати, що вода, яку купують люди в пластикових пляшках, вона може мати таку ваду, скажімо, якщо під час транспортування або зберігання ця пляшка зазнає нагрівання, скажімо, потрапляє під відкрите сонячне проміння або нагрівається в якийсь інший спосіб, не виключено, що з пластику, з якого зроблені пляшки, можуть виділятися також шкідливі речовини, які потрапляють у воду, і потім людина, відповідно, вживає їх разом з водою. Що стосується води з водогону, то, звичайно, тут найбільшу небезпеку становить хлор, який міститься в воді, оскільки вода у нас хлорується. Але треба сказати, що, скажімо, навіть якщо мати великі гроші для запровадження такого популярного, скажімо, в Європі озонування води, які є, так мовити, альтернативою хлору, це, мабуть, для України також не вихід, оскільки, як я вже казав на початку нашої розмови, вода в Україні в цілому є достатньо дуже забрудненою. Та вода, яка потрапляє до води через водозабори до наших водогонів. І внаслідок того, що в ній присутні і важкі метали, і, скажімо, органічні забруднювачі у більших концентраціях, ніж, скажімо, в європейських країнах, то, відповідно, і таке запровадження такого методу, як озонування, воно навряд чи дало б по всій Україні на якісь задовільні результати.
Пане Курикін, останнє питання. От які поради ви, як експерт, могли би дати громадянам щодо очищення води, яку вони вживають у їжу?
Найуніверсальніша порада – не вживати нефільтровану воду, де б ви її не брали. Чи ви її берете з водогону, чи ви її берете з бювету, чи навіть, скажімо, з криниці в селі, все одно я б особисто радив завжди віддавати її очищення. Ще раз, хай найпростіший домашній фільтр.
Дякую, пане Курикін. Сьогодні у Всесвітній день води. Про якість води в Україні ми говорили із колишнім міністром з охорони довкілля Сергієм Курикіним. А зараз до інших тем. Від дня створення комп'ютерних вірусів минає 40 років. У березні 1971 року в американській віртуальній мережі з'явилася програма під назвою Creeper. Її автор, інженер Боб Томас, не планував завдавати шкоди. Це був експеримент – написати програму, яка б сама мандрувала комп'ютерами. І переходячи до нової машини, Creeper не залишав слідів у попередній. Із сучасними вірусами його поєднує лише те, що він подорожував комп'ютерами без відома користувача. Сучасні ж комп'ютерні віруси – це не лише експериментальні забавки, а й серйозний бізнес. Як він впливає на життя людей, з'ясовував Олександр Лащенко.
Якщо вірити виробникам комп'ютерних антивірусів, усі ці комп'ютерні програми здатні до прихованого саморозмноження, є привілеєм не хуліганів-одинаків, а вагомим бізнесом. Він пов'язаний з бізнесом спаму, масової розсилки рекламної та іншої кореспонденції людям, які не погоджуються її отримувати, та іншими видами протизаконної комп'ютерної діяльності. Точних цифр збитків назвати неможливо, але експерти стверджують, що йдеться про сотні мільярдів доларів шкоди від комп'ютерних вірусів у світі. Про це докладніше член Інтернет-асоціації України Сергій Рачинський.
За допомогою вірусів, які поширюються через інтернет, злочинці отримують контроль над мільйонами комп'ютерів по всьому світі і можуть підключити, об'єднати їх в єдину систему, в єдину мережу і керувати нею дистанційно. Тобто люди користуються власними комп'ютерами по всьому світі, навіть не підозрюючи, що їхній комп'ютер в цей час є частиною мережі, яка виконує якусь шкідливу функцію.
Одне з потенційно найвразливіших місць для комп'ютерних вірусів, взагалі злочинного програмного забезпечення – банківська система. Але, як запевняє економіст Олександр Жолодь, в Україні, принаймні, тут турбуватися поки що немає про що.
Ця внутрішня банківська мережа, яку керує Національний банк, вона є доволі закритою і не є під загрозою, наскільки мені відомо, не було жодного випадку проникнення чи то якихось вірусів, чи то якихось злочинних успішних атак на цю мережу.
Прикладом того, які прикрощі може принести комп'ютерна програма «Шкідник», є хробак DownUp. З'явившись в інтернеті у листопаді 2008 року, він лише у перші два місяці завдав удару по 12 мільйонах комп'ютерів у всьому світі. І серед наслідків зараження – блокування доступу комп'ютера до сайтів виробників антивірусів. У запобіганні зараження вірусом і його знищенні із пошкоджених машин брали участь десятки найвідоміших корпорацій програмного забезпечення світу. Але загроза зберігається досі, бо вірус постійно зазнає мутацій. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У Горлівці Донецької області закривають сиротинець «Надія». Серед причин – брак коштів на харчування дітей. Депутати міської ради усіх дітей вирішили перевести в аналогічний заклад обласного підпорядкування у Донецьку, де, за словами чиновників, кращі умови. Але жителі Горлівки вирішили захистити сиріт. Сьогодні вони виходять на протест проти закриття дитячого будинку, розповідає наша кореспондентка Ольга Доробських.
Цього року Надія мала святкувати своє десятиліття. Втім, депутати вирішили скоротити вік дитбудинку. Причиною вони називають брак фінансування. На харчування дітей не вистачає 300 тисяч гривень. Через те сиріт вирішили перевести у донецький інтернат, що фінансується з обласного бюджету. Там діти краще харчуватимуться. Так Радіо Свобода пояснив рішення депутатів мер Горлівки Євген Клеп.
Сума коштів, яка на день витрачається на дитину по харчуванню, 25 гривень з місцевого бюджету на наш дитячий будинок. У рамках міського бюджету ми не зможемо прийти до тих умов утримання дітей, що є в обласному центрі.
У разі закриття закладу більшість 72 його працівників залишиться без роботи. Тому вихователі виходять на відкритий протест проти дій місцевої влади, говорить заступник директора дитбудинку Андрій Дев'ятков.
Все це нас требує, щоб ми оставили дитячий дом.
Громадськість вимагає, щоб залишили дитячий будинок і утримували його, тому що, як показує практика, економічна ситуація у нас краще не стає. От багато садочків позакривали, а тепер важко дитину віддати у дитячий садочок. Так само і тут.
Вихованці дитбудинку в січні цього року надіслали листа до президента Януковича з проханням сприяти у збереженні їхнього будинку. Однак відповіді не дочекались. Іншого листа з проханням захисту дитбудинку старшокласники передали журналістам. Як розповіла Радіо Свобода колишній начальник управління у справах дітей Горлівської міськради Людмила Яршова, сироти важко переживають стрес переїзду в інше місто. Я переконувала їх, що, можливо, для них відкривається якийсь новий шлях. А на сьогодні діти плачуть і не хочуть звідси їхати. У них тут друзі. Це знову переживати стрес. Горлівчани підрахували, що в середньому на утримання всіх місцевих чиновників іде близько 24 мільйонів гривень на рік. Сьогодні мітингувальники запропонують владі поділитись цими грішми з дітьми, яким не вистачає на харчування 300 тисяч. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
До Міжнародного дня людей із синдромом Дауна у резиденції посла Великої Британії в Україні Лі Тернера відбувся благодійний аукціон. Гості аукціону могли придбати роботи українських художників, прикраси та навіть боксерські рукавички Віталія Кличка з особистим автографом. Усі виручені кошти підуть у перший в Україні центр раннього розвитку для дітей із синдромом Дауна. На благодійному аукціоні побувала і наша кореспондентка Валентина Аксьонова.
Аліна Максименко – одна з українських художників, які простягли руку допомоги дітям з синдромом Дауна. На свою картину «Солов'їна ніч», яку художниця подарувала аукціону, вона дивиться як на шматочок мистецтва, який принесе не просто естетичну насолоду, а реальну допомогу.
Хтось інший, купуючи цю роботу, разом з придбанням робить добру справу. В мене теж є доросла дитина. Колись я так само, як і будь-яка жінка, дуже переживала, щоб дитина народилась без будь-яких відхилень. Це дуже великий подвиг цю дитину підтримувати і розуміти, перебудувати усе своє життя під неї.
Співорганізатор аукціону, координатор програм Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» Тетяна Михайленко турбується не лише про свого сина Левка, який народився, як каже жінка, з цим неймовірним синдромом, але й допомагає іншим родинам. Тетяна вказує на ще один цікавий лот – боксерські рукавички Віталія Кличка з його особистим автографом. Рукавички пішли з молотка за 5 тисяч гривень. Учасники аукціону розкупили майже усі лоти на суму понад 40 тисяч гривень. Виручені кошти підуть уперше в Україні центр раннього розвитку для дітей і синдромом Дауна, який відкрився зовсім нещодавно, говорить Сергій Кур'янов, президент Всеукраїнської батьківської організації «Даун-синдром».
Центр передбачає раннє втручання і допомогу дітям від 0 до 87 років.
Дуже важливо розпочати спеціальні заняття з дитиною вже від самого народження, коли розвиток дитини відбувається найактивніше, говорить надзвичайний повноважний посол Великої Британії в Україні Лі Тернер.
Чим більше психологічних та освітніх тренінгів та спеціальних вправ проводять з дітьми з синдромом Дауна, тим більше може бути їхній потенціал. Тому дуже важливо, коли люди залучаються допомагати дітям із синдромом Дауна. Коли діти виростуть, вони матимуть шанс на нормальне життя.
Синдром Дауна не хвороба, а генетичне відхилення, зауважують фахівці. Причина його виникнення – додаткова хромосома. Щороку в Україні народжується 400 дітей з синдромом Дауна. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А зараз знову час новини. Я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Проти колишнього президента Леоніда Кучми порушено кримінальну справу в рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це інформує «Українська правда» з посиланням на два непов'язаних між собою джерела з вищих ешелонів влади. Сьогодні Антимонопольний комітет України має представити результати розслідування картельної змови на ринку нафтопродуктів. Сьогодні вчителі та інші працівники освітньої галузі протестуватимуть біля будівлі уряду України. Освітяни обурюються низьким рівнем життя. Сполучені Штати протягом кількох днів передадуть іншим учасникам міжнародної коаліції провідну роль в операції з виконання резолюції Ради безпеки ООН щодо Лівії. Про це заявив президент США Барак Обама і знову повторив, що лівійський лідер Муаммар Каддафі має подати у відставку. Сьогодні з пошкодженої японської АЕС «Фукусіма-1» знову виділялися дим і пара. Ситуація ситуація все ще залишається складною, але голова МАГАТЕ Юкія Амано заявив, що нема сумнівів, що ця криза буде ефективно подолана.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 22 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.